Մաս երկրորդ Ժողովրդական կրթության գերատեսչությունը, գործնելով տղամարդ ուսուցիչներին, դիմեց կանանց օգնությանը։ Անետային իր երկու դիպլոմով ուղարկեցին կենտրոնական Ֆրանսիայի քաղաքներից մեկի արական կոլեջը։ Նա մեկնեց 1915 թվի հոկտեմբերի սկզբին։ Ինչքան էր լավ աշունը։ Գնացքը ժամերով կանգնում էր դաշտերի միջև, և այդ ժամանակ լսվում էր, ինչպես են խաղողի այգիներում գեղգեղում կեռնեխները։ Մարմանդ գետերը սահուն թավալվում էին մարգագետիններով և իրենց հետևից կարծես քարշ էին տալիս ոսկյա տերևներով զարդարուն երկար քաղանցքատուտերը։ Անետային ծանոթ էին այդ վայրերն ու բնակիչները, նրանց դանդաղ կոտ, փոքրինչ ծաղրական լեզուն։ Նրան թվում էր, թե թունավորված հոգին, որից ինքը փախչում էր, արդեն չի կարող իշխել իր վրա։ Անետան իրեն կշտամբում էր, որ չպոկեց նրանից իր որդուն։ Բայց Անետան շատ շուտով նորից հանդիպեց այդ հոգուն։ Ամպրոպաբեր թուղբերը հասնում էին նաև մինչև այդ բերքառատ քնկոտ գավառները։ Արտուայում և Շամպայնում այդ ժամանակ կատաղի մարտեր էին տեղի ունենում, թիկունք էին տանում գերիների խմբերին։ Կանգառներից մեկում Անետան Կայարանի կողքին մի բազմություն տեսավ, որը կուտակված շինարարական հրապարակը պատնեշող ցանկապատի շուրջը աղմկում էր։ Այդտեղ էին քշել ինչպես անասունների, մի քանի ժամով կամ օրով գերմանացիների մի ամբողջ նախիր, որին արդեն մոտ մի շաբաթ տեղից տեղ էին փոխում, ստույգ չիմանալով երբ և ուր տանել։ Բոլորն էլ ավելի կարևոր գործեր ունեին։ Փոքրիկ քաղաքի ամբողջ բնակչությունը մեծից մինչև փոքրը սլանում էր Կայարան վանդակի մեջ գցած գազաններին նայելու։ Դա յուրատեսակ թափառաշրջիկ կրկես էր, ձրի տեսարան։ Գերիները բոլորովին ուժասպառ փռվել էին ավազի վրա։ Համր, ամեն ինչի նկատմամբ անտարբեր, նրանք անկենթան հայացքները հածում էին ցանկապատի արանքներից ծաղրանքով իրենց նայողների շրջանակի վրա։ Սեպերը ուրախ բացած բերանները թուք էին կրակում նրանց վրա։ Գերիներից ոմանք տակության մեջ էին։ Ամոթից, զայրույթից, սարսափից տանջահար նրանք դողում էին, ինչպես ծեծված շները։ Ցուրտ, անձրևոտ գիշերները նրանց մեջ դիզենտերիայի համաճարակ էին առաջացրել։ Գերիները թեթևանում էին աղպակույտի վրա, ցանկապատված վայրի մի անկյունում, բոլորի աչքերի առաջ։ Եվ ամեն անգամ պորտկում էր նայողների խլացուցիչ քրքիջը։ Պարզորոշ լսվում էին կանանց ճվճվոցներն ու երեխաների հնչեղ ձայները։ Շրխկացնելով իրենց ազդրերին, կողները խաղացնելով ու կծկվելով, կանայք ծիծաղի նոպայով բռնված լայն-լայն բացում էին բերանները։ Դա զայրույթ չէր։ Մարդկայնության լիակատար բացակայություն։ Կենթանին էր հրճվում։ Հրճվող ամբոխի քրքիջը միշտ գազանի մռնչյուն է հիշեցնում։ Այս անգամ նմանությունը սահմռկելու չափ լիակատար էր։ Ցանկապատի երկու կողմում էլ մնացել էր միայն գորիլլան։ Մարդը վերացել էր։ Վերադառնալով վագոն, Անետան կարծես հալյուցինացիայի ազդեցության տակ սկսեց զզվանքով զննել հարևանների մորուքավոր դեմքերը և իր ձեռքերի ոսկեգույն աղվամազը։ Այդ պատկերը սկզբնական շրջանում հետապնդում էր նրան նաև հին կոլեջում, որտեղ նա պետք է դասավանդեր։ Կոլեջը գտնվում էր ցածրավայրում։ Նախկինում այդտեղ տեղավորված էր բուսաբանական այգին։ Բուսաբանական այգի։ Ինչ է գնանք։ Խորթուբորդ և դեղին, ինչպես տոլեդիանապատը, հողից արմատախիլ էր արված ամբողջ բուսականությունը մինչև վերջին ծիլը։ Երկար բակի մեջտեղը, ուր տանում էր գիլյոտինի անցքի նման նեղ դռնակը, բակի, որին բոլոր չորս կողմերից ճնշում էին բանտի պատերը, որոնցից նայում էին լուսամուտների թարախոտ աչքերը, աճում էր միայնակ համառորեն կյանքից կարչած մի ծառ, ծեր պլատան, որը նվազել էր, հզորությունը կորցրել ու ծռվել։ Փոքրիկ գազանները եղունգներով պլոկել էին նրա վրայից ամբողջ կեղևը, որտեղ որ հասել էին նրանց թաթերը, Այնտեղ տերև էլ չեր բուսնում, իսկ ծառի բունը ոտքերի հարվածներից ամբողջովին սպիներով էր պատված։ Կարծես թե բոլորը, մեծ ու փոքր, խոսքները մեկ էին արել, կարճացնել նրա կյանքը։ Պետությունը կարճացնում է մարդկային ձագուկների կյանքը, իսկ նրանք վրեժ են հանում բնությունից։ Քանդել, քանդել, ահա այն խնդիրը, որ իրենց վրա են վերցնում և խաղաղությունը, և պատերազմը։ Դա դասիրակության կեսն է կազմում։ Չորս պատերից մեկի հետևում հոսում էր մի առվակ, որի ջրերը կեղտոտում էին կաշվի գործարանները։ Սիրտ խառնեցնող հոտը թափանցում էր խոնավ դասարանները, որտեղ իր հերթին գարշահոտություն էր տարածում այդտեղ քշած փոքրերի նախիրը։ Նրանց քթանցքները կարծես խցանված էին։ Նրանք ընդամենը մոտ 12 հոգի էին, ամենաշատը 20։ Կուչուձիք էին անում կոշտ նստարանների վրա, մրից դեղնած օդում, որը լուսամուտների կանաչավուն ապակիների արանքով սենյակ էր թափանցում բակից, որտեղը ծխում էր ուշ աշնան մառախուղը։ Խրխրում էր ճերմակելու աստիճան շիկացած չուգունե փոքրիկ վառարանը, այս վայրերում փայտի առատություն էր։ Երբ տոթ անտանելի էր դառնում, բացում էին դուռը, լուսամուտները երբեք չէին բացում։ Սենյակ էր խուժում մառախուղը կաշվի հոտի հետ, կաշվի, որ դաբաղում էին։ Կենթանի կաշվի հոտից հետո դա համարում էին թարմացուցիչ։ Բայց կինը, ինչքան էլ որ նա ընտելացած լինի նրբաճաշակ պայմանների, մաքրության առողջ բուրմունքի, տղամարդուց ավելի հեշտ է վարժվում ամենասոսկալի պայմաններին։ Դա հատկապես նկատելի է հիվանդի անկողնու մոտ։ Նրա աչքերը, նրա մատները զզվանք չգիտեն։ Անետայի հոտառությունը հնազանդվեց անհրաժեշտությանը։ Նա, ինչպես մյուսները, շնչում էր առանց կնճռոտվելու այդ որջի հոտերը։ Հոգիների հոտին վարժվելը շատ ավելի դժվար էր։ Նրա բանականությունն այնքան զիջող չէր, որքան զգացմունքները։ Բայց դրա փոխարեն այդտեղ հոգի չկար, որ բռնված լիներ կրքերի տենդով, պայքարի, ատելության, վշտի տենդով։ Անետան թաքնվեց այդ հոգուց։ Էլ ինչ էր ուզում։ Թվում էր, թե մնում է միայն ուրախանալ։ Նա անխռովության անդոր գտավ։ Փափուկ հողն այստեղ վշտին անտեղյակ էր։ Պարարտ, արգավանդ, նա ննջում է հովտում փետուրե անկողնու մեջ թաղված և գլուխը դրած բլուրների բարձին, որ ավելի քաղցր խռացնի։ Նա չի երազում խաղաղության մասին, որը տարածվել է իր սնարիցային կողմ։ Անդորավետ հող, զուսպ ժողովուրդ, սթափ հավասարակշռված միտք։ Այդ հողում չէ Աստված մահացել հանուն բոլոր մարդկանց։ Այդ հողի համար չէ տարապում խաչված մարդկությունը։ Անետային այդ հողը ծանոթ է մանկությունից, նրա հայրը ծննդով այդտեղից է։ Մի ժամանակ Անետան վայելում էր այդ խաղաղության, այդ անշարժության հաճույքը, իսկ հիմա նա նախանձում էր այդ առողջությանը։ Իսկ հիմա Անետան մտաբերում է Տոլստոյի խոսքերը, բայց դրանք վերաբերվում են ոչ միայն կանանց։ Մի էակ, որը տառապանքներ ու հիվանդություններ չի տեսել, մի ժողովուրդ, որ առողջ է, չափազանց առողջ, մշտապես առողջ, դա պարզապես հրեշ է։ Ապրել նշանակում է մեռնել ամեն օր և ամեն օր մարտնչել։ Գավառը մահանում է, բայց նա չի մարտնչում։ Նա սթափ է, եսամոլ, ծաղրասեր, և նրա օրերը երջանիկ ու սահուն հոսում են, դուրս չգալով իրենց ափերից, ինչպես նրա հանդարտ գետերը։ Բայց կար մի ժամանակ, երբ այդ հողը բռնկված էր բոցերով։ Հին բուրգունդական քաղաք։ Երեք վեհապանց եկեղեցի, սպիտակ քարից կերտած սրածայր գոթական աշտարակներով, որ բրոնզազոծված են և ժամանակից քայքայված, ինչպես ժանգապատ զրահը։ Երեք եկեղեցի, որոնց Քրիստոսի մարտիկների սիլուետները բարձրանում են օցագալար գետի վրա։ Նրանց անգլուխ, իրար հետևից շարված սրբերի արցանները, Նրանց ջարդված, կարծես լերթացած արյունով պատած լուսամուտները, տաճարի գանձերը, Հարունի գորգերը և կայսր Կարլի, Կարլի որդու, Կարլի հայրերի և պապերի ծանր թանկարժեք իրերը, անգլիական տիրապետության ժամանակների սլաքաձև աշտարակների և բերթապետերի ավերակները, այդ ամենը խոսում է անցած գնացած հզոր կյանքի մասին, ալ այրյան մասին, նշանավոր եպիսկոպոսների ոսկե գավազանի մասին, էպիկական մարտերի մասին, դքսի թագավորի մասին, թագավորների մասին, նրանցից ո՞րն է իսկական, այն մասին, որ այստեղ եղել են Օրլեանի կույսի զորքերը. Հիմա փողոցներն ամայի են։ Քաղաքային տների պատերի միջև, որոնց նեղ որմնախորշերում գտնվող դռները մի սանդղաստիճանով վեր էին բարձրացած և ամուր փակերով կողպած, հեռվից կարելի է լսել հին սալարկով անշտապ քայլող անցորդի թնդուն ոտնաձայնը, իսկ երկնքում ճիլերը սերմնագրավների, որոնք իրենց ծանր թռիչքով շրջագծում են եկեղեցական աշտարակները սև փարապսակով։ Ռասան բնաջնջվում է և երանություն է վայելում։ Նա տեղի պակասություն չի զգում։ Հողը հարուստ է հյութերով, պահանջները բավարարված են, ձգտումները սահմանափակ են։ Անհանգիստ երջանկություն որոնողները սերնդից սերունդ մեկնում են Փարիզը նվաճելու։ Մնացածները գտնում են, որ իրենց տեղը լայնացել է։ Անկողինն ազատ է։ Շուռումուռ արի ինչքան ուզում ես։ Պատերազմից հետո ազատ տարածությունն ավելի շատ կլինի։ Պատերազմը որդիներին տանում է, բայց ոչ բոլորին։ Իսկ վաղորոք անհանգստանալու համար երևակայությունը չի բավականացնում։ Մինչդեռ սթափ բանականությունն արդեն ծանր ու թեթև է անում, օգուտը շատ է թե քիչ։ Թեթև կյանք, համեղ կերակուրներ, կինեմատոգրաֆ և կաֆե, որպես իդեալ զորանոցային եղջրափող, իսկ առօրյա գործածության համար ձիերի բազար։ Մարդիկ ուրախ են, ոչ ոքի չի հուզում նորությունների, հարցակումների, նահանջների փոփոխական շփոթը, այստեղ դրա գինը լավ գիտեն։ Գերմանացիների առաջ նահանջող ռուսների մասին ասում են, եթե այդ տղաները շարունակեն նույն ոգով, նրանք մեզ կմիանան շրջանց ճանապարով, Սիբիրով և Ամերիկայով։ Բարեկեցությունը հարթել է սուրանկյունները, փապկացրել է կոշտությունը, դաժանությունը։ Կանգ առ, զգույշ եղիր, եղբայր, շատ մի վստահիր։ Հանդարտություն, քնաբեր խոնջանք։ Անետա, դու գոհ չես։ Չէ՞ որ դու խաղաղություն էիր փնտրում։ Խաղաղություն? Չգիտեմ։ Խաղաղություն? Թերևս։ Բայց դա իմ խաղաղությունը չէ։ Եվ դրանում չէ խաղաղությունը։ Քանի որ խաղաղությունը պատերազմի բացակայություն չէ։ Դա առաքինություն է, ծնված հոգեկան ուժից։ Հին գավառի քնի թագավորությունից գավառ, որ շրջափակվում էր խաղողի այգիներով ու վարած դաշտերով բլուրների օղակով, որ հարմարավետ տեղավորվել էր Ֆրանսիայի ուղիղ կենտրոնում, ուր ռազմական թնդանոթների դղրդոցը հասնում է խլացած, ուր չի հասել զորքերի հեղեղը, օղակ կազմելով ինչպես գետը, որը պտույտ է տալիս անսասան լեռնային զանգվածի շուրջը, երկու տարի հետո այստեղ ամերիկացիները ճամբար կշինեն և աշխուժություն կմցնեն քնկոտ քաղաքը, բայց շուտով կձանձրացնեն նրան։ Ահա այդ քնի թագավորությունից նույն հոտն է փչում, ինչ հոտ փչում է դպրոցական դասարաններից, որտեղ ամուր փակված դռների ու լուսամուտների հետևում վառարանի բվոցի տակ փոքրիկ մարդկանց հոգիներն ու մարմինները կամած կամած տապակվում են իրենց յուղով։ Դրանց 3/4-ը արվարձանային դաստակերտ ունեցող մանր բուրժուաների կամ հարուստ գյուղացիների որդիներն էին։ Ոմանք էլ դասարանում 2-3 հոգի որդիներ էին նշանավոր քաղաքացիների, որոնք պատկանում էին տեղի հասարակության սերուցքին, հին դատավորական բուրժուազիային կամ չինովնիկությանը։ Նրանց դժվար չէ զանազանել, թեև բոլորի վրա էլ ինքնամփոփության կնիք կա, որ մանուկների երեսին է դնում դպրոցական դաստիարակությունը և ուսուցիչների դեմ կազմակերպված լուրջ դավադրությունը։ Չնայած այդ դնչիկները ամբողջ տարատեսակությամբ հանդերձ իրենց վրա կրում են այն քանդակագործի մատների հետքերը, որը տեղական կավից ստեղծել է մարդկանց սույն տեսակը։ Նույն այն քանդակագործի, որը քարե արցաններ է կերտել նրանց եկեղեցիներում։ Նմանությունն աչքի է զարնում։ Այդ վարազային գլուխները կարելի առանց որևէ վնասի դնել սրբերի անգլուխ արցանների վրա, համա թե սրբեր են, որոնք պատսպարվել էին որմնախորշերում։ Այդ մանուկներն իրենց տաճարի ամենաիսկական ծորներն են։ Դա ուրախալի է, դեռ կրակը ծխում է, բայց այնքան էլ հանգստացուցիչ չէ, քանի որ, խղճով ասած, տաճարի մեր սրբերը երբեմն բավական մեծ խարդախներ են լինում, կամ սուտ բարեպաշտներ։ Անետայի մոտ նրա փարախում երկու տեսակն էլ կարելի էր գտնել, բայց ջրիկացած ձևով։ Երբ հին գինին շշերի մեջ են լցնում, փունջն արդեն այն չէ։ Ամենաանշնորհակալ հասակի այդ տղաների դեմքերին, անկախ նրանից նիհար են թե թմբլիկ, անկանոն գծերով են անհամաչափ թե ծռմռված, Անետային հատկապես ապշեցնում էին երկու գիծ՝ կոպտությունը և խորամանկությունը։ Արտաքինը շատ տիպիկ էր տեղացիների համար. Երկար, կորաձև քիթ, վալուաների բնորոշ քիթը, փոքրիկ շողշողուն զգուշավոր հայացքով աչքեր, ծիծաղելիս վաղաժամ կնճիռներ քունքերին, դեղին ժանիքներով փոքրիկ աղվեսի դնչիկ, մի կողմի վրա թեքված ու դուրս ցցված, որպեսզի ծիծաղի կամ ծամի, ռետին, եղունգներ, թղթի, գնդիկ։ Անետան իր ամբյոնում ուղակի գազանի որջի առաջ կանգնած որսորդ է զգում իրեն։ Որսորդ, թե որս։ Ով կդառնա որս, ինքը, թե նրանք։ Եվ ինքը և նրանք դարանակալում են միմյանց։ Պետք է մատը հրահանի վրա պահել, թողնա զգուշանա, ով առաջինը իջեցնի աչքերը։ Ստիպված եղան հանձնվել նրանք։ Առաջին ստուգումից, առանց քաշվելու զննումից, քմծիծաղից, փսփսալուց և հարևանի կողքը անխնայորեն բզելուց հետո կոպերը իջան։ Բայց նրանց տակից նայում էր թաքնված նենգավոր հայացքը, և դա ավելի վտանգավոր է։ Դուք չեք կարող հայացքը բռնել, իսկ ինքներդ բռնված եք։ Ձեր ամենաննշան շարժումը նկատվելու է և ընդգծվելու դեմքի ծամածռությամբ, որը վարկենապես մի մարդու նման կկրկնեն բոլորը։ Իսկական անլար հեռագիր։ Բոլորը թվում են անշարժ, անմեղ, բարի, տարացի և փոխաբերական իմաստով, բայց նստարանի տակ ոտքերն այս ու այն կողմ են շարժում, կոշիկները քերծում են հատակը, ձեռքները պրպտում են գրպանի խորքերում կամ ճմկթում են հարևանի ոտքը, աչքերն աչքով են անում, իսկ լեզուն ներսից սեղմվում է այտին ու նրա վրա փոքրիկ բլրակ կազմում։ Նրանք ոչինչ չեն տեսնում, և ամեն ինչ տեսնում են։ Ուսուցչի ռոպեական ծրվածություն և ծպանքն անցնում է ամբողջ դասարանով մեկ։ Այդ բոլորը շատ լավ ծանոթ է ուսուցիչներին, ու թեև Անետան առաջին անգամ է աշխատում այդ անդաստանում, մինչև հիմա նա միայն մասնավոր դասեր էր տալիս, առաջին իսկ քայլերից նա իրեն վստահ է զգում։ Անետայի մեջ բնածին մանկավարժական հոտառություն կա։ Նույնիսկ անուրջներով տարվելիս նա վտանգի առաջին իսկ ազդանշանով ձեռքը զենքին է գցում, և այդ գայլի ճուտերը, այդ աղվեսի ճուտերը, որոնք պատրաստ են օգտվել ծրվածությունից և ծրված ու բաց երախով գաղտագողի մոտենալ որսին, կանգ են առնում նրա տիրական հայացքի կրակի առաջ։ Մինչդեռ նրանք հույս ունեին սրտներն ուզածի չափ ձեռ առնել այդ կնոջը, որին իրենց վրա հովիվ էին նշանակել։ Այդ փոքրիկ տղամարդկանց կարծիքով կնոջ տեղը տունն է կամ վաճառասեղանի հետևը։ Այնտեղ նրա թագավորությունն է։ Այնտեղ նրանք նկատում են և կնոջ գլուխը, Անետայի գլուխը վատը չէ, և երբեմն նրա ձեռնափերը, Անետայի ձեռքերը արագաշարժ են։ Բայց երբ կինը դուրս է գալիս փողոց նրանց հետաքրքրում են կնոջ մյուս հանգամանքները։ Ինչպես են զննում նրան։ Մեծամասնությունը ոչինչ չգիտե կամ գրեթե ոչինչ։ Միայն մի քանիսն է, որ արդեն մարտական մկրտություն են ստացել, բայց ոչ ոք չի ուզում խոստովանել իր անտեղյակությունը։ Իսկ ինչպես են նրանք խոսում այդ մասին, ինչքան կոպիտ են նրանք այդ տղաները։ Եթե կանայք կռահեին, թե ինչեր կարելի է իրենց մասին լսել դեռահասների այդ երամակում։ Իրենց մասին, բոլոր նրանց մասին, ում կարող է բռնել ու շոշափել ամենօրյա կյանքի նեղ շրջանակում դեռահաս տղաների գրգռված երևակայությունը, քույրերի մասին, ամուսնացած և չամուսնացած կանանց մասին, տիկինների և սպասավորուհիների մասին, բոլոր նրանց մասին, ովքեր շրջազգեստ են հագնում, ուզում է դա Տեր Աստծո շրջազգեստը լինի։ Լուր, փոխադարձ համաձայնությամբ խնայում են միայն մայրերին, և այն էլ ոչ միշտ։ Եվ եթե ներկայանում է մի կին, որը ոչ ոքի հետ կապված չէ, որին ոչ ոք չի պահպանում, որին ոչ ոք չի տիրացել, չէ որ ոչինչ ձրի չի արվում, որը ոչ ամուսին ունի, ոչ որդի, ոչ եղբայր, ապա այդ կինը բոլորի համար օտար որս է։ Այստեղ արդեն լիակատար ազատություն է տրվում և մտքերին, և խոսքերին։ Այո, բայց այդպիսի որսին, ինչպիսին անետ տանը, մերկ ձեռքերով չես վերցնի։ Ով կսկսի։ Եվ ինչից սկսել։ Տարօրինակ կին է։ Ահա նրանք թաքուն հրհրում են, աչքերով տնտղում են նրան, իսկ Անետա նրանց է նայում վստահ, խիստ կամ ծաղրական հայացքով, որից թթու խոսքը կոկորդում կանգ է առնում։ Անետան իր սատանայական կռահումով նրանց փակուղու առաջ է կանգնեցնում։ «Ապա Պիլուա», ասում է նա, «բերանդ գոնե սրբիր, հոտն այնքան էլ հաճելի չէ»։ Պիլուան հարցնում է. «Ինչի հոտը»։ «Նրա, ինչ դու ասացիր»։ Պիլուան հավատացնում է, որ ինքը ոչինչ չի ասել, իսկ եթե որևէ բան ասել է, ապա ասել է շատ կամաց։ Անետան չէր կարող լսել։ «Չլսեցի, բայց գլխի ընկա»։ «Դուրս գնացեք դասարանից, երբ թեթևանալու կարիք եք զգում»։ «Ես ձեր ուղեղը մաքրել չեմ կարող, բայց գոնե թող ձեր բերանը մաքուր մնա»։ Տղաները շփոթվում են, մի ոպե միայն։ Որտեղից Անետային տոնի և հայացքի այդքան համարձակություն, որտեղից այդ նկատողությունները, որոնք շրպոցների նման նրանց վրա են թափվում։ Անետան դրանք բաժանում է առանց տաքանալու, աներեր ձեռքով, որով նա հիմա այնքան հանդարտորեն շոյում է իր ոսկեթույր հոնքերը։ Օղակը նորից է փակվում նրա շուրջը, դա նրանց թաքուն, խետ-խետ նայող աչքերն են։ Անետան զգում է, որ իրեն հետազոտում են ամբողջությամբ, գլխից մինչև կրունկները։ Նա հայացքը չի իջեցնում և երեխաներին դադար չտալով աջուձախ անսպասելի հարցեր է թափում, նրանց միտքը պահելով անընդմեջ լարված վիճակում։ Անետան լավ գիտե, թե ինչ է դզում այդ փոքրիկ, ոչնչով չզբաղված ուղեղների ներսում, դզում ճանճերի պարսի նման, որոնք դուրս են թրչում գարնան փթած թաց գլիցինյաների միջից։ Անետան գիտի։ Իսկ եթե չգիտի, ապա տղաներն իրենք կաշխատեն բացել նրա աչքերը։